Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Torej poročamo v OFU o spornem avstralskem centru za priseljence na Papua Novi Gvineji. Ta je v kriznih razmerah. Venezuela ponovno izganja ameriške diplomate. Objavljen prvi zemljevid vlad, ki uporabljajo hekerska orodja za prestrezanje računalniškega prometa. Za konec v kulturnih novicah še o otvoritvi razstave Trivial Motion, ki bo ob 20. uri v kapelici. V avstralskem centru za priseljence na otoku Manus v Papua Novi Gvineji je izbruhnilo nasilje, v katerem je bilo poškodovanih 77 ljudi, ena oseba pa je bila ubita. Do protesta migrantov in nasilja naj bi prišlo že v preteklih dneh, pri čemer natančno dogajanje ni znano, saj ga avstralske oblasti skrivajo. Minister za priseljevanje Scott Morrison dogajanje na Papua Novi Gvineji ni znal pojasniti, je pa zanikal navedbe, da naj bi nasilje izbruhnilo potem, ko so v center vdrli domačini in policija. Morrison je ob tem priznal, da se je v preteklih dneh na Manusu zvrstilo več miroljubnih protestov, v zadnjih dveh nočeh pa so se sprevrgli v nasilje. V noči na ponedeljek je sicer pobegnilo 35 prosilcev za azil, pri čemer je bilo več poškodovanih. Center na Manusu je eden od dveh avstralskih azilnih centrov v tujini, drugi je v Nauriju. Venezuela zaradi študentskih protestov, ki predvsem na zahodu in v prestolnici Caracas, potekajo že vse od začetka meseca, ponovno izganja ameriške diplomate. Venezuelski zunani minister Elias Yawa je trem sekretarjem ameriškega zunanjega ministrstva zabičal, da morajo v roku 48 ur zapustiti državo, ker naj bi skupaj s protestniki snovali zaroto proti državi. Venezuelske oblasti ameriške diplomate obtožujejo sestanka s predstavniki protestirajočih študentov in sklepanja zarote proti predsedniku Nicolasu Maduri. Maduro je izgon diplomatov sicer napovedal že v nedeljo, tiskovna predstavnica ameriškega State Departmenta Jen Psaki pa je med tem vse obtožbe zanikala in jih označila za neutemeljene in lažne. Za podoben korak se je Venezuela odločila že oktobra lani, ko je izgnala ameriške diplomate, med njimi tudi odpravnico poslov. ZDA pa so na drugi strani vrnile z enako mero. Državi nimata veleposlanikov že od leta 2010. Študentski protesti so sicer izbruhnili 4. februarja na zahodu Venezuele zaradi nezadovoljstva nad rastjo kriminala in korupcije v državi. Višek pa so dosegle pretekli vikend v Caracasu. V nasilju, ki je izbruhnilo, so umrle najmanj 3 osebe, policija pa je aretirala številne demonstrante. Nalog za aretacijo je vlada izdala tudi za opozicijskega voditelja Leopolda Lopeza, ki ga krivi za nasilje. V Argentini načrtujejo izgon 360 družin, ki so pred letom in pol zasedle posest in prebivališča v Alejandro Korn v bližini Buenos Airesa. Po okupaciji zemljišča so novi prebivalci začeli z urbanistično preureditvijo zasedenega območja. Poskrbeli so za priključitev na javno vodovodno in električno omrežje, uredili so površine za šport in prosti čas, ustvarili skupnostni vrt in poskrbeli za storitve nujne zdravstvene oskrbe četrtne skupnosti. S pomočjo lokalnih prebivalcev so iz zapuščenih stavb in zemljišč ustvarili novo bivalno četrt, ki so jo poimenovali Barrio Nueva Esperanza. Pred današnjo grožnjo izgona pa so ustanovili permanentno zasedanje, s katerim bodo vsemi silami branili četrt, ki so prišleki uspeli ustvariti v Alejandro Korn. Tajska policija je poskusila znova zavzeti prostore vladnih zgradb, ki so jih med protivladnimi demonstracijami zaseli opozicijski protestniki. Pri tem pa je prišlo do spopadov s protestniki. V nasilju je bilo poškodovanih najmanj 25 oseb, en policist pa naj bi umrl. V samih spopadih je policija privedla 10 oseb, tudi sicer pa tajske oblasti nadaljujejo z množičnimi aretacijami. Samo danes naj bi privedli 144 demonstrantov, med njimi tudi dva protestniška voditelja, kar je največ od začetka demonstracij proti vladi premijejke Jinlak Shinawatra pred 3 meseci. Policija je pred poskusom ponovnega zavzetja vladnih prostorov pozvala protestnike, da se umaknejo v roku 1 ure in zapustijo območje okoli urada premijejke, kar pa so slednji zavrnili. Namesto tega so svoje položaje pred vladnim uradom še utrdili, tako da so vreče s peskom zalili z betonom. Revija Wired je v reportaži Mapping Hacking Teams Untraceable Spyware kot prva objavila podatke o vladah, ki uporabljajo softver milanskega podjetja Hacking Team, proizvajalca hekerskih orodij za prestrezanje in nadziranje vseh aktivnosti, ki se odvijajo na nekem računalniku. Iz poročila je razvidno, da omenjene hekerske trojanske konje uporabljajo vlade vsaj 21 držav. Te so Azerbajdžan, Pišuka, Kolumbija, Egipt, Etiopija, Mačarska, Kazahstan, Koreja, Malezija, Mehika, Maroko, Nigerija, Oman, Panama, Poljska, Saudska Arabija, Sudan, Tajska, Turčija, Združeni Arabski Emirati, Uzbekistan in Italija. Italija je svojega veleposlanika v Indiji poklicala na posvet v Rim. S to potezo protestirajo proti novemu odlašanju v sodnem postopku proti italijanskima marincema, ki sta leta 2012 ubila indijskega ribiča. Trenutno se oba vojaka v sodnem postopku nahajata v prostorih italijanskega veleposlaništva v New Delhiju. Omenjeni incident v Italiji že 2 leti odpira številne nasprotujoče si diskurze. Glavni podporniki marincev so pripadniki Case Pound, političnega filofašističnega gibanja, ki zgodbo izrablja za stvarjenje primerov toksične naracije, s katerimi skušajo ponovno aktualizirati in razširiti nacionalistične ideje in medrasno nestrpnost. Tržaški socialni klub Etnoblok, o katerem smo poročali v četrtkovem offsajdu, je sinoči uspel doseči preklic za plembe prostorov. Zdaj jih čaka ureditev dovoljen glede požarne varnosti prostorov, preden bodo sprožili nov val dogodkov, ki jih ne gre zamuditi, zatorej nasvidenje spomladi v preurejenem Etnoblogu. Črnogorski pravosodni organi so po privedbi pred preiskovalnega sodnika izpustili vse priprte protestnike, ki jih je policija aretirala na sobotnih protivladnih protestih. Na njih so demonstranti po vzoru bosanskega vrenja v soseščini upozorili na nevzdržne gospodarske in socialne razmere v državi. Črnogorska policija je 20 protestnikov aretirala med spopadi, ki so izbruhnili potem, ko je manjša skupina od skupno 300 protestnikov skušala zavzeti vladna poslopja. Med aretiranimi in izpuščenimi je bil tudi novinar več črnogorskih časnikov Marko Milačič, s katerim smo govorili.
Mi smo ustvari pušteni nakon 48-časovnog pritvora, juče oko 2 sata. Priveli su nas kao posljednju terorističku bandu i kriminalnu grupu, nas 10 studenata, penzionera, tročlana jedna porodica, novinara, historičara, kojima je jedini grijeh što su sjedili na asfaltu, na ulici koja je u tom trenutku bila blokirana i nenasilno civilizovana pokušavali da prenesemo poruku mirnim putem o tome da želimo bolju državu i da ne želimo ovakvu mafijašku vlast koja vlada u Crnoj Gori 25 godina. To nije moglo da se istoleriše, naročito zbog toga što je tog dana upravo bio rođendan našeg gospodara i sedmostrukog premijera Mila Đukanovića, tako da nas je policija brutalno sklonila s ulice, utrpala uzgred udarajući neke od nas, utrpala u maricu i direktno sprovela ko u policiju. Od tog trenutka, čitavog dana nisu nam dali ni da jedemo, od tog trenutka počinje agonija, jer su se prema nama, kao sam rekao, ponašali kao prema članovima neke kriminalne bande. Riječ je o neviđenoj represiji i ataku na građanske slobode i na ustavom zagarantovana prava, jer je ovo, svako normalan to vidi, klasičan politički proces koji ima za cilj disciplinovanje svih onih koji bi se mogli usuditi na nešto slično.
Več o protestniškem dogajanju v Črni Gori pa v današnjem Offsajdu ob 17. uri. Off sta pripravila Jatun in Nej.